Spoštovani, lep pozdrav in dobrodošli v podkastu, kjer govorimo o finančnem izobraževanju v sklopu projekta Fino o financah. Pripravili smo namreč že več podkastov, govorili smo o varčevanju, govorili smo o investiranju, govorili smo o spletnih prevarah in se posvetili tudi digitalnemu opismenjevanju. No, danes pa se posvečamo podjetništvu. Če ste imeli kdaj idejo in razmišljali, bi lahko iz tega nastalo podjetje, kako se sploh lotiti podjetništva, kako postaviti neke zdrave temelje, vse to, če ste podjetnik, če niste podjetnik ali če vas to samo zanima, prisluhnite. Z menoj v studiju je specialistka za podjetja Taja Slana iz NLB. Lepo pozdravljena, Taja.
Zdravo.
Taja, uvodoma sva se zmenila, da se bova tikala, da bo ta pogovor tudi bolj naravno tekel, da bo zanimiv, ker je tudi podcast, se mi zdi, da v podcastu se tako nekako spodobi, da sva bolj na ti, bolj osebno in začneva razlagati. Ta je, da te najprej spoznamo, specialistka za podjetja. V tvojem portfelju je več kot 1200 podjetnikov, ki jim pomagaš.
Tako, ja, gre za vsakodnevno svetovanje za podjetnike, ne glede na obliko podjetja, če lahko temu rečeva, seveda pa vsi torej v bančništvu ali pa v kjerikoli finančni organizaciji stremimo k temu, da smo jim v čim večjo pomoč.
Zdaj bom začel tam, ker vsak začetnik podjetnik imam idejo, kako bi se lotil nečesa. In vidimo, imam, no, sem navdušen, imam entuzijazem, vroč sem cel, ne, in si želim čim prej. In ravno v tej fazi se večini mladih ali pa novopečenih podjetnikov največkrat zatakne, ne, nekako gre v napačno smer. Zakaj, Taja?
Ja, zdaj tako je. Podjetniki, sploh neki novi podjetniki ali pa mogoče mlajše generacije, imajo zelo veliko tega začetniškega elana, navdušenja, so polhni idej in jih želijo nekako torej realizirati. Ampak težava nastane v bistvu pri temu, da ponavadi so zelo upeljani samo v to, da bodo nekaj zaslužili, da bodo to idejo oni realizirali samim delom, ne razmišljajo pa o tem, kako je s samimi financami, kako bodo do tega prišli, kako bodo dosegli, da bojo dolgoročno lahko tudi poslovali, ne zdaj samo teh parih mest, par nekaj mesecev. Ne. In se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker imamo to pomankanje nekega backup plana oziroma načrta, ravno zaradi tega se jim potem zatakne. Ne. Neki je navdušenje pa imeti idejo, neki je pa, da si že takoj postavimo neko disciplino, kako bomo to idejo zrealizirali, pa jo potem na koncu tudi vrednotili.
Par dni nazaj sva se pogovarjala in sem te čisto vprašal, ne, imaš ti kakšno idejo oziroma so prišla do tega, kaj boljše imeti, dobro idejo ali dobro računovodkinjo? Si mi rekla računovodkinjo, Adi, zagotovo še prej, da boš imel dobro idejo.
Zdaj, tako kot sem že omenila, ne, mečkem predhodno, bistveno je, da preden se kdorkoli poda na neko podjetniško pot, tudi če ima super idejo, pa mogoče že v glavi, kako naj rečeva, neko pot, kako bo to idejo zrealiziral v smislu dela, si mora najprej zagotoviti tudi nek finančen načrt. Torej, mora preveriti, kakšne stroške lahko pričakuje, kako bo spremljal svoje poslovanje. Naprimer, sva govorila že o odprtju poslovnega računa, da se posebej vodijo te finance. Definitivno je potrebno že prej nekako pomisliti, kdo nam bo vodil računovodstvo, a ga bomo sami, a smo dovolj izkušeni za to, ali je bolje nekoga najti. Tudi v kakšnih zavarovanjih je treba razmišljati, predvsem, če imamo kakšne samostojne podjetnike, mogoče, če se boš poškodoval, ne boš mogel dlje časa delati, je smiselno premisliti tudi v temu. In ja, tako kot sva rekla, ne, ideje so super, ampak je treba imeti tudi nek načrt, kako bomo mi na dolgi rok lahko te ideje implementirali, realizirali in dobili željene rezultate.
V bistvu si predstavljam, da je to podobno temu, ko gradimo hišo, ne? Ko gradimo hišo, moramo postaviti neke dobre, zdrave temelje. Ne? In ravno to, ko si naštela, so, predvidevam, neki dobri, zdravi temelji za podjetje. Torej, isto se moramo tako lotiti. Ne? Postaviti te zdrave temelje. Ne? Samo ok, ni se pravi ideja, kako bo hiša zgledala. Ne? Res potrebuješ, torej, kaj so rekla še, računovodstvo, ko so v bistvu vsega tega lotiti? Kaj se...
Zdaj, jaz bi rekla, da si je potrebno, tako kot sem rekla, najprej narediti nek poslovni načrt. In ta poslovni načrt mora vsebovati, torej, kakšno vrsto podjetja boš imel, potem ali boš posebej vodil poslovne finance, torej odprl poslovni račun za to, da že predhodno razmišljaš o tem, kdo ti bo računovodstvo vodil, najbolje je izbrati neko neodvisno računovodstvo, zaradi tega, ker ti je lahko v bistveno pomoč. In pa tudi moraš si narediti nek plan, kako boš ti dolgoročno lahko vzdržno posloval, kar pomeni, kako bo moje podjetje preživelo prvih nekaj mesecev, preden bom dobil plačan prvi račun, preden bom dejansko dobil nekaj denarja na račun. Torej, ne smemo zgolj gledati, no, zdaj bom pa začel poslovati, bom račune nekako izdajal, ne? Potem pa stranka ne plača. Kaj bomo takrat? Treba je pa že plačati mogoče kakšne stroške, prispevke, davek in tako dalje. Tako da zaradi tega je toliko bolj ključno, da se v takih stvarih že preden se lotimo samega trženja ali pa kakšne prodaje, da se o teh zadevah že bistveno prej premisli.
Če bi se ti lotila iz nule, zdaj podjetništva, kaj je bila recimo prva stvar? Kako bi se lotila? Predvidevam, da se pravi to finančni načrt že imaš. Torej...
Tako. Zdaj, po temu, ko bi si naredila nek poslovni načrt, si naredila neke tabele, mogoče, kaj pričakujem, neke finančne izide in tako dalje, bi si definitivno umislila tudi neko rezervo. Ne? Ravno to rezervo, če pride do kakšne krize. Torej, koliko sredstev bi potrebovala dati na stran, da bo podjetje vseeno preživelo, če tudi mogoče bo kakšna stranka mi kaj plačala zamudo ali pa če bi prišlo do kakšnega nepričakovanega večjega stroška. Naprimer, se mi kaj pokvari, moram popraviti. Tako da ja, ko se ti temelji postavijo, je treba potem razmisliti tudi, kaj se lahko zgodi v primeru nekega temnega scenarija, če lahko temu rečeva. Tako da definitivno bi si umislila no, nek rezervni načrt, če pride do najhujšega. In pa v končni fazi spremljala bi vsak korak, ki ga naredim, spremljala bi, koliko denarja prihaja na račun in na podlagi tega tudi svojo strategijo potem prilagajala.
Si tudi pri osebnih financah moramo nekako zagotoviti to finančno varnost, tako, da imamo za par mesecev, če pride do izpada dohodka ali kakšnih večjih popravil oziroma večjih investicij, da imamo neko rezervo. Ne? Pri podjetništvu je vsekakor zelo podobno, je pa tle ena razlika. Ne? Podjetnik mora tri številke poznati. Ne? Poznati mora torej svoje prihodke, svoj dobiček in denarni tok. Ne? To so sveta trojica.
Tako, ja. Res bi temu lahko tako rekli. No? Zdaj, zakaj je to pomembno? Prihodki so tisto, kar podjetnik ustvari. Dobiček je tisto, kar podjetnik dobi ven, ko odšteje vse svoje stroške. Denarni tok pa nam prikazuje, koliko denarja dejansko pride na račun. In to je tisto, kar je važno. Ne glede na to, če je podjetnik recimo v preteklem letu ustvaril zelo više prihodke, pa je dobiček morda večji, kot je bil še eno leto nazaj, mu to ne bo pomagalo, če nima nekega rednega denarnega toka oziroma denarja na računu, s katerim lahko poplačuje recimo vse svoje redne obveznosti. Ne? In to je tisto, kar je ključno in v banki predvsem opažamo, ne, da nekako podjetniki na to večkrat pozabijo. Ne. Gledajo zgolj na te dve številki, aha, letni prihodki, aha, poslovni izid je bil pozitiven, imam dobiček, ampak dejansko pa pozabijo, koliko denarja res prihaja na račun. Ker če tudi so prihodki napisani, pa potem stranka ne plača zaradi mogoče kakšnega daljšega plačilnega roka ali pa se mogoče nekaj zatakne, ne, lahko to za podjetje predstavlja neko težavo, ker dejansko to pomeni, da ima nek izpad dohodka, če lahko temu tako rečeva. Ne. Tako da na denarni tok res mi gledamo kot na neko srce podjetja, ne. Nekaj, kar podjetje žene naprej in zato je to ključno, da podjetnik pozna to svet. To trojico, no, tako kot si dobro povedal.
Ja, in od te svete trojice se pravi denarni tok, ne, tisti srce, najbolj tako. Pomemben. Ne, v bistvu. Če tega ni, je čisto sen, ne, kako res. Kažejo prihodki dobiček. Zdrava rast podjetja, kakšna je?
Zdaj, jaz bi predvsem rekla, to je sicer zelo nek širok pojem, bi o njemu lahko midva debatirala več ur, ampak če poveva čim bolj preprosto, je to neka rast podjetja, ki je skrbna, ki je naštudirana, če lahko temu tako rečeva. Torej, vsako podjetje se žene, da bo ustvarilo čim več prometa, da bo imelo čim več zaposlenih, da bo v bistvu dobila čim več poslov. Ampak če to preseže zmogljivosti podjetja, lahko to na dolgi rok vodi tudi v neke črne scenarije, ne samo v neko rast napredovanje. Ker če podjetje raste prehitro, to ne pomeni, da bo na dolgi rok uspešno. Tako da jaz definitivno mislim, da če govoriva o zdravi rasti, da govoriva torej o rasti podjetja, ki je premišljena. Torej, da si podjetnik naredi nek plan, postavi neke kratkoročne cilje in pa cilje na dolgi rok in jih počasi skozi korake implementira in počasi tako tudi podjetje raste, se širi, lahko pridobimo neke nove zaposlene, brez da bi se vmes podjetje matralo, tako kot sva prej rekla, ne vzdrževati se mora denarni tok, torej ne da bi to preveč vplivalo na to in da bi na koncu denarja zmanjkalo. In skrinica ostala prazna, če lahko temu tako rečem.
Torej, oba dva je ekstrema, ne? Prepočasna rast, prehitra rast. Tako. Nista najboljša v resnici. Ne?
Ne.
Res bolj zmerno, konstantno.
Tako je, tako je. Bi jaz rekla, tako kot sem rekla, no, premišljeno. Je pa treba, zato sem rekla, da je treba vse, kar delamo v podjetju, skrbno spremljati. Zaradi tega, da lahko nek novi načrt za naprej narediš že predhodno, predno pride mogoče do te prehitre rasti ali pa mogoče začne zamujati s kakšnimi poslovnimi priložnostmi, moraš nekako biti v tej zlati sredini. No.
Kaj pa sam podjetnik? Ne? Začne kot ustvarjalec, ne, v tej prvi vlogi, on ustvari podjetje, potem istočasno še izvajalec, ne, se pravi izvaja to in potem še finančnik postane, ne, ker more v bistvu se še s papiri ukvarjati in številkami in v bistvu nekako žonglira te tri vloge. Ne. Je to dobro ali je bolje, da jih loči te tri vloge in kako naj pravzaprav se sploh vede?
Zdaj tako je. Vsak podjetnik se mora najprej zavedati, da te tri vloge sploh ima. Zdaj, ko se enkrat tega zaveda in ko enkrat tudi ve, kaj kakšna vloga od njega zahteva, mu bo bistveno lažje, ne, če bo moral iz ene vloge preiti v drugo. Torej, ključno je, da ima znanje na vseh treh področjih. Torej, vedno mora krepiti svojo ustvarjalnost, mora jo negovati zaradi tega, da lahko najde neke nove ideje. Sej, to je v bistvu bistvo podjetništva, ne, z neko idejo začnemo. In noben ne sme te kreativnosti v bistvu nekako zanemariti, ne. Ampak kot izvajalec, torej nekdo, ki nekaj dela, ki izvaja neko storitev, mogoče prodaja kakšno stvar, mora torej imeti tudi nek načrt dela, kako bo to idejo realiziral, da bo prišel do željenega rezultata. Kot finančnik mora pa v bistvu zadi za tem imeti nek primeren načrt, kako bo to vse skupaj izvedel, da bo svojo to idejo lahko ovrednotil, če lahko temu rečeva. Ovrednotil pa v smislu tega, da bo seveda za to prejel neko plačilo, ne? Kar je seveda tudi njegov primarni cilj.
Mm-hmm. Se pa lahko v bistvu, če vse tri intenzivno izvaja vse tri te vloge, ne, se lahko v bistvu tudi skuri, ne, v bistvu se
tako
lahko...
Je. Definitivno je to nek napor, zaradi tega je to toliko bolj bistveno, da vsak podjetnik preden začne svojo podjetniško pot premisli, kaj vse bo to od njega zahtevalo, ampak tako kot sem rekla, če vse te vloge zna ločiti med sabo, če zna preiti iz ene v drugo, ko je to potrebno, ne, da v bistvu skozi vse tri žonglera skupaj, ne, pa ima na glavi toliko in toliko stvari, toliko nekih problemov, mislim, da se da lepo peljati, ne? Ampak kakor sem rekla, treba je imeti nek finančni načrt, na podlagi katerega on ve, da bo svojo idejo lahko realiziral in ovrednotil, mora imeti načrt dela, kako bo torej izpeljal celoten ta proces in pa tudi sama ideja mora odražati to, kar ima on rad, ne sme odražati samo nečesa, kar mu bo prineslo zaslužek, če lahko temu tako rečeva.
Zdaj, če se nazaj vrnem spet na denarni tok ne, in na to, ki izpostaviš idejo. Ne. Začne se z idejo, ampak na koncu je denarni tok precej bolj pomemben kot ta sama ideja. Ne.
Ja, res je. Adi, zdaj tako je. Ne. Tako kot sem že prej povedala, bistveno je, da vsak neguje svojo idejo, da v bistvu ta ustvarjalnost pri njemu nenehno dela, če lahko temu rečeva. Ampak ta ideja je lahko še toliko briljantna, produkt oziroma storitev je lahko še tako dobra, ampak to ne zagotavlja denarnega toka, če podjetnik nima nekako urejenega nekega finančnega načrta. Zaradi tega v banki prednostno vedno gledamo na denarni tok podjetja, ker nam ta pove, ali se podjetje zdravo razvija, ali zdravo posluje, ali ta ideja, ki si jo je podjetnik zamislil, ali dejansko je obrodila neke sadove, če lahko temu tako rečeva. Ne? Ker tudi mi vidimo veliko podjetnikov, ki imajo super ideje, ki imajo super storitev ali pa produkt, ampak dejansko ta finančna pot, katero so si izbrali, pa ne nakazuje na to. Ravno zaradi tega, ker mogoče denarni tok ni reden in zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da vsak podjetnik vedno spremlja, skrbno spremlja, kaj se dogaja na računu.
In to ni samo recimo pospeševanje prodaje, ne? Ker doskrat mislijo, poglej, promet mi raste, torej, če dalje več prodam, ampak na računu imam, pa če dalje manj. Ne? Kako se to lahko zgodi, torej, da je nekako spet denarni tok v igri tudi pri tem, ko prihodki rastejo. Ne?
Tako. Ne. Tako, kot sva že prej omenila, torej prihodki so nekaj, kar podjetnik ustvari. Torej tudi promet nakazuje to, koliko podjetnik dejansko proda oziroma koliko storitev izvede. Ampak promet ni enak denarnemu toliko ravno zaradi tega, ker podjetnik lahko izda račun, za katerega pričakuje neko plačilo. Ta račun bo seveda uštet v promet oziroma v neke prihodke, ki jih torej podjetnik lahko pričakuje, ampak kdaj bo pa dejansko ta račun plačan strani recimo neke stranke, to pa mi dva ne veva. Ne. Lahko si postavi nek krajši plačilni rok zaradi tega, da si res zagotovi, da bo dobil hitro izplačilo na račun, lahko so pa to neki daljši roki ali pa morda se zgodi stranki, da ne more plačati, da noče plačati, reciva, ne, je tudi nek scenarij in ravno zaradi tega je toliko bolj bistveno, da se podjetnik fokusira na denarni tok, ker to je dejansko tisti denar, ki pride na račun. Promet je ena številka, ki jo midva gledava na nekem finančnem izkazu, ni pa odraz tega, ali ima podjetje dejansko dovolj sredstev, da lahko redno posluje naprej.
Kaj pa dobiček taja? Ne? Pri dobičku, dobiček je torej prihodki minus stroški. Ko že odštejemo vse, imamo dobiček, pa kljub temu smo lahko v bistvu doživimo sušo na računu. Ne?
Tako, zdaj, tako kot sva rekla, ne? To je zdaj spet ena številka na papirju, na recimo nekem finančnem izkazu ali pa v obračunu akontacije dohodnine. Ne? Vidiva, aha, v redu razlika med prihodki in stroški je pozitivna, torej poslovali smo z dobičkom, ampak to pa dejansko ne pomeni, da ta sredstva iz dobička, da pridejo k nam na račun in mi z njimi lahko prosto upravljamo, delamo, kar nam paše. Ne? Torej, ta dobiček je potrebno porazdeliti. Zdaj, in zaradi tega je toliko bolj bistveno, tako še enkrat ponavljam, da gledamo dejansko stanje na računu, koliko denarja dejansko pride na račun in ne samo neke številke na papirju.
Torej, ta beseda se uporablja likvidnost. Ne? To podjetništvo predvidevam jo tudi uporabljate v primeru, se pravi, koliko denarja ima podjetje, ne? Koliko je likvidno.
Tako ja, zdaj, likvidnost moramo razumeti kot neko sposobnost podjetja, da lahko redno poravnava vse svoje obveznosti. Torej, to dejansko pomeni, da podjetje ima sredstva, da lahko poravna neke redne stroške, recimo plačilo dobaviteljev, izplačevanje plač, plačilo davkov, karkoli povezano s tem in če podjetje je likvidno, to pomeni, da redno lahko poravnava svoje obveznosti. Kolikor enkrat podjetnik tega nima, oziroma da nekako že pričakuje, da mogoče podjetje na dolgi rok ne bo likvidno, je morda že čas, da premisli, mogoče si poda neko novo strategijo, kako bo v bistvu svoje poslovanje zapeljal tako, da bo pripeljal čim več sredstev nazaj na račun.
Mm-hmm. Ok, kde vas je zdaj pogovoriti o SP-ju, ne? Torej samostojni podjetnik je... Ko greš v to zgodbo, bolje odpreti samo popodanski SP ali takoj polni SP ali morda celo neko drugo obliko, kot je družba z omejeno odgovornostjo, DOO. Kaj ponavadi svetuješ podjetnikom? Kako se lotiti
sploh? Ja, zdaj tako je. No, tega bom rekla, je mogoče sploh v današnjih časih vse več. Pridajo sicer tudi stranke, ki mogoče še nimajo svojega podjetja, pa nekako iščejo nek nasvet, no, glede sploh popodanskega ali nekega polnega SP-ja. In jaz bi svetovala sledeče. Če ima ta oseba že neko redno službo, za katero redno na mesečni ravni pridobiva plačo, mogoče ne bi bila slaba ideja, če bi za začetek ta oseba odprla popoldanski SP. Da mečkeno vidi, kako se njegova ideja obrestuje v praksi, ali dejansko bo začel lahko izdajati neke večje račune, ali stranke zanima njegova ideja, potem tudi, da mečkeno vidi, kako je samimi stroški, ali bo zmožen tudi, če bo imel enkrat polni SP, te stroške obvladovati. Če ima pa ta oseba oziroma če s časom pridobi pa nekaj zagotovljenih strank, mogoče kakšne pogodbe za izvajanje določenih poslov, potem pa mogoče bi bil že čas, da preide na polni SP in se posveti zgolj opravljanju te dejavnosti in takrat potem je tudi bolj varno za njih seveda, da upustijo to redno službo.
Mm-hmm. Čeprav postopoma pol predlagate, postopoma sploh, če že neka redna zaposlitev obstaja. Ne?
Tako.
Kaj pa recimo normiranci, ne, pa dejanski odhodki, če bi to dvoje primerjali, bolje biti normiranc ali dejansko plačevati dejanske odhodke?
Zdaj tako je. Seveda morava midva tukaj izpostaviti, da veliko podjetnikov upravlja različne dejavnosti. Ne, zdaj, kakšen sistem izbrati je mečkano odvisno tudi od tega, zdaj spet je to stvar neke širše debate, ampak recimo za nekega začetnika, bi mogoče normirani sistem njemu v bistvu ponujal neke lažje oziroma neke olajšave, če lahko temu rečeva. Pa ne zdaj samo davčne olajšave, ampak olajšave tudi v smislu manj bi imel računovodskih obveznosti, mora sicer voditi neko lastno evidenco, ampak je ta preprostejša, kot pa če bi vodil neke dejanske prihodke in odhodke in mogoče saj za začetek, plus če ne pričakuje ta podjetnik nekih večjih prihodkov, je normirani sistem lažji in seveda mu tudi lahko nekako vseeno da neke olajšave v smislu plačila davka, ker so davčne obveznosti bistveno niže.
Uh-huh.
Ko pa enkrat torej ta dejavnost začne v bistvu obrediti sadove, če se ponovim, no, je pa mogoče čas, da podjetnik preide na dejanske prihodke pa odhodke. Sploh takrat, ko vidi, da ne more več teh odhodkov oziroma nekih stroškov, ki jih ima, več uveljavljati pod neke normirane odhodke, če lahko temu rečeva. V tem primeru bi tudi jaz stranki potem svetovala, da naj se obrne morda na svoje računovodstvo ali pa tudi na kakšnega davčnega svetovalca, da naredijo nek preprosti izračun, kaj se jim bolj splača. In potem seveda, če vidijo, da je dejanski SP boljša opcija, preidejo na to.
Kaj bi bil tvoj nasvet za vse tiste, ki se želijo tega lotiti, pa da ne bi imeli glavobola takoj na začetku že?
Ja, definitivno bi rekla, da si vsak podjetnik, ki začne, mora že od začetka začeti voditi eno evidenco. Zdaj, evidenco prihodkov, evidenco odhodkov, evidenco izdanih računov, evidenco mogoče kakšnih potencialnih strank, vse, nima veze, a bo zato uporabljal nek zvezek, Excelovo tabelo, aplikacijo na telefonu. Dejansko važno je samo to, da se že v začetku spostavi nek red in disciplina. Mm-hmm. In to je tisto najučinkovitejše orodje, ki ga ima lahko vsak podjetnik zase. No.
Zanimivo, nasploh tako v življenju se mi zdi, ne? Da si uspešen, če to dosežeš disciplino in je, mislim, na vseh področjih, ali želiš biti tudi v športu, ali v poslu, ali v osebnem življenju, brez tega ne gre. Ne?
Definitivno. Ne pa pomeni to, da ne moramo skrati tudi uživati. Ne?
Ja.
Tako kot sem rekla, to ustvarjalnost je treba negovati, je treba krepiti, ne smemo jo nekako zatirati, ampak še vedno moramo imeti pa nekako v ozadju nek načrt, kako bomo to izpeljali. In tako, kot si ti rekel, disciplina, ki je prisotna kjerkoli. No?
Mm. In potem nastanejo zgodbe v uspehu. Zagotovo jih imaš kar nekaj. Ne?
Ja, tako. Moram reči, da tudi moje stranke, no, nekatere imajo res lep postavljen sistem in sem vesela, no, da lahko z njimi sodelujem.
Pojmi še za mlade, recimo, ki prihajajo v podjetniški svet, se ti zdi, da se tudi finančna pismenost tukaj izboljšuje, imajo že neke dodatna, nova znanja, torej je svetla prihodnost tako za njih kot za nas?
Zdaj, tako bom rekla, no, mladi, sploh neki mlajši podjetniki so zelo bolj vešči kakšne te digitalne tehnologije, so na družbenih omrežjih, marketing imajo v mezincu, če lahko temu tako rečeva, in so zelo inovativni in tudi motivirani. Ne? Zdaj, kar se tiče finančne pismenosti, moramo pa vedeti, da na žalost je denar še vedno neka tabu tema, o kateri se ne radi pogovarjamo, ampak ravno zaradi tega lahko pol pride tudi do kakšne krize. Sicer jaz, saj zdaj, ko vidim, ko sodelujem z mladimi podjetniki, vidim, da se izobražujejo, hodijo na delavnice, poslušajo kakšne podcaste v podjetništvu in dejansko hočejo pridobiti neko znanje, ne, iz finančnega opismenjevanja. Tako da mislim, da nasplošno, če gledava slovenski gospodarski prostor, se je to zelo izboljšalo. No. Ne vidim, da bi šli navzdol. Definitivno je pa to stvar, na kateri moramo skozi konstantno delati.
Taja, hvala lepa za vsa pojasnila, za obisk. Zelo pomembna tema se mi zdi, tudi za tiste, ki še niso podjetniki, ki želijo biti in vabljena še kdaj. Zagotovo je tema, o kateri je dobro govoriti in širiti to znanje v družbi še naprej.
Hvala tebi, Adi.
Hvala, Taja. No, spoštovani, hvala tudi vam za pozornost. Spremljajte naše popkaste in oddaje Fino v financah. Vsako sredo na Pop TV-ju predodajo 24 ur. Ogledate si jih za nazaj lahko tudi na platformi Vojo. V nadaljevanju pa še dva zanimiva podcasta naslednjo sredo in potem še naslednjo sredo. Sicer finance in šport ter finance in umetnost. Sledite nam in hvala lepa, lep uspešen teden še naprej.